4-нче бастыг. Пётрның Иоанн кызларын өгүрөчткен туста. Олар зарабстыр, храмдагы хадагчылар бастыгы, паза садукейлер пас килгендер. Олар илчилернең ишоны өгүрөчткен ерине, паза Иисус охшири өлүгләр тирелләрдән ер шохтып шыршыткан ерине хылыктан ганар. Аның илчилерне туды болганар, шеир болганнар, иртенге тере харибге шап салганнар. Ше ул шохты искен ернең арызынды, көпкізі кертініп бастан. Андық кізілерінің саны пісмуң ашағын болған. Базағы күн оларның бастықтары, ақсағалар, база Моисей шахипелік жілері, Иерусалимзер парырға тұқтын сұқынныр. Анна Улуғабыс, база Каяфа, Иоанн, Александр, база олардың да басқа Улуғабыстар сөгіні сұқынырда анды болғаныр. Петрнің Иоанны постарының алынынды тұрғызып алып, Сұрғанар, хайдық күсінің алай кемнің адының сірәд анзын еттіңгер. Анда да Петр худай-худының толшөр бізіп, оларға тен. Шон пастықтары, паза Израилінің ақсығалары. Ағырық кізе шақсы еткені біз үшін, паза аның хазықтыны палғын оңдай үшін нандырық керектіп шетсіңгер. Біліңгер, прай Израил шоны да білзін. Назареттің сұхын Иисус Христостың адының имніді біз. Сірерге кіріске қазыдып өдірткен, аның худайғай өлімнің тірілдірткен Иисус аны қазық едіп, азыға тұрғысты. Иисус сірерге пүдірік жілер генеме салдыртпен қия тастытқын, ше соның тұрапулин тударғай ең керек болпарған тас болша. Арашылыныз аның басқы пірдезінді шоғыл. Кізілерге Позыбысты арашыланырыбыз үшін бүшір үстінді аның басқы пірдезінің ады адалбан. Петрның Иоанның мақашы тудың шатқанларын көріп, оларның пішікшіл немес олаңай кізілер бол шатқанларын сезініп, таңнанныр. Олық тұста оларды Иисусына қады болған кізілеріні таңнанныр. Емнен әпалған бас шүрп бол бөжін кізі оларына қады тұрғаннаңар, бірденеме тоғыр шоқтан болбаннар. Аның елжілерге, өркі шырғыдың сығын артып, олар постары алынша шоқты сығыныр. Хадей делер бұ күзілеріні. Оларның көріндірейі де қайқы сүткен ерін, Иерусалимді шүрттіп шатқанларының прайзы білші. Біз сандығы неме бұл бандты бұл баспыз. Шиан зүшін арызында аның андарттары біз үшін оларыны қатығылып, Иисустың адының пірдей кізінің шоқты спызын артып, қызанып салаңыр. Аның елжілеріні қығырты бұзып, мұның мұндар Иисустың адының шоқтанып үгірет шүрбеске шақық бергенір. Шепетірнің Иоанн олар ғанандырып теніңір. Постарың пегінер, худайның алында қай зұртты болар. Худайның шоғын ескені бі алайсырырны ескені. Біз позы бұз көрген, пазы ескен немелердіңер шоқты бен пол-пол бен жабыз. Өркі шарғыдағылар, оларыны кізілер көзіне қатығылерге тедінмен, қызанып лалып позыды бысқынлар. Прай шон полған неме үшін худайны саблындырған нозы. Хайқы сығы емнегінің қазықтанып алған кізе қыр қазыра шас болған. Елжілер позы палған доқ, поз кізілерін зер келіп, ұлға бұстарының ақсығылар постарын аниметенерін шоқты пергенір. Олар тізің елжілерін істіп алып, прайлары қады, Худай зарайлынып, шоқтынғыныр. Тегірнің шырны, пазаталайны, едек олардағы прай немелеріні, шаян, езі бұз худай. Син пістің өбекі біз, паза позыңның нымысшын, Давидтан пастыра, худай худының шоқтазын. Ноға пасқа худайлық шынар хорылыс шалар, ноға шынар текнемені сағын шүршелер. Хан худайдың базаның месиінің тоғыр, шыр үстіндегі ханар көдірілгенір, база кінестер піргі шылысқанар. Сынапта Ирод база Понтий Пилат, Израиль шонының база иудей неместерна хады, ол сарда шылызып, Иисустың сенің месиге тавлап алған ахарғынымыз шыңнаң тоғыр болғанар. Олар холыңның көңінің Азынады пөгін сылғын немелерінің прайзын едіп зірге шылысқанар. Шесағам хан худай, истек оларның хыжын шытханнарын. Нымысшыларын атызан сөзіңнің ер тұртықпен шоқ терге чарыд. Сен тізан Исустың, ахарғы нымысшының, адының кізлеріні емнерге, базатанығыларынан хайхыстыр едірге холыңны алнынзар сун. Олар базарырын тосылғанарын дұқ, шылсқан шер чайхалы түскен. Прайзы худай худының тұл шөрібзіп, худай сөзін тұртықпен шоқтып сықын. Худайға кертінгенір, позар азынды, бір шүректік базы бір сағыстық болпарғанар. Бірдезі позының испайына мениті бәжін, че парнеме прайзы не болған. Елжілер тізін, Илбек күсінен хан бек Иисус Христостың тіріл келгенінің ер керішіленер. Илбек парсы соларда прайзынды болған. Оларның арызынды бірде қызылшытқан қызы шоқ болған. Шерлері алай тұрылары бар қызылыр, оларны садып, ақшаларына ақыл келіп, елжілерінің азықтарын зар салып бер жаңыр. Болғанны кізе керек сен сенді беріл жаң. Идея оси кипір олтырықтың сықын, база елжілерге варнавы деп солалатқын, аңзы шасқыры солғы дені болша левит, бозының шерін садып зып, ақшыз нақыл келіп, елжілерінің азықтарын зар салып берген.